stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
En ny episode av din favorittpodcast om verdensrommet og all things space hører du nå I dine ører. Det deilig å være her, det deilig å snakke til mennesker, selv om vi fremdeles snakker til mennesker på en annen måte enn vi pleier å gjøre. Eirik Newt på plass. Hei Eirik I din ende, og hvordan går det med deg og podcasten?
Ja, altså, romkapselen ganske grei. Det går ganske bra med oss. Jeg måtte hive ut podkatten, fordi hun har en greie. Når hun ser at jeg tar på meg hodetelefoner, så blir hun veldig, veldig ivrig. Og, så nå hun kastet ut, og romkapselen kattefri.
Vi har altså en EVA av en katt. La oss bare si det sånn at, dyremishandlingen I verdensrommet fortsetter. Det vel det vi driver med.
Hvis folk har lyst til å se fortvilelse in action, så det jo bare å gå på YouTube og søke opp katter I vektløshet, for det har de faktisk testet.
Selvfølgelig har de det.
Det stress altså, stakkars.
Ok, la oss get down to business, som de sier I både Cape Kennedy og Houston og overalt det snakk om ting I verdensrommet. Vi har fått et spørsmål fra Jon Håvard. Han spør hvor mange mennesker har omkommet I verdensrommet? Og så skriver han, jeg antar at det mørketall her, siden det sikkert ikke var alt av mislykkede forsøk som ble nevnt under den kalde krigen. Et oppfølgingsspørsmålstema I den sammenheng vil være om det rykter eller andre interessante ikke beviste hendelser som har gått galt. Og Eirik, where to begin?
Where to begin? Romfart har jo som alle andre ting som viktige for oss, har jo skapt massevis av konspirasjonsteorier I rykter. Vi har allerede en sending om månekonspirasjonen, så den kan jo folk gå til Spotify og finne for eksempel. Men dette her dette er jo en helt ny sånn kladangs av konspiranoia-ting, og det passer jo ganske perfekt inn I... Vi har jo faktisk et jubileum nå.
Ja!
Ja! Vi har jo Apollo 13.
Det Apollo 13, det som gikk så innmari gærent.
Det gikk så innmari gærent, og samtidig så veldig bra. Altså, det jo cirka 50 år siden nå at Apollo 13 hadde en ulykke. 56 timer inn I ferden eksploderte en oksygentank, og så skjedde mye, og det ble til en film. Og den filmen, den jo fin.
Filmen veldig bra, og der har vi også, det har jo blitt, altså, hvis det hadde skjedd I dag, så hadde jo det sitatet hadde jo blitt et slags meme, tror du ikke det?
Jeg tror helt klart det hadde blitt et meme, og det hadde vært laget veldig mye giffer av det, og dessuten hadde de helt sikkert hatt HD-kameraer inne I kapselen, for det vet vi at de kommende romkapselene skal få, så det hadde nok vært, gjort på en litt annen måte, men igjen, altså, det er en bra film som ganske presis I skildringen sin av hva som faktisk skjedde. Og ikke minst da, det sentrale I filmen jo nettopp, som du sier, denne veldig berømte uttalelsen som kom fra Apollo 13 etter 56 timer.
Ok, Houston, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beam bus undervolt.
Roger, main beam undervolt. Ok, stand by, 13, we're looking at it.
De bevingede ord som kom fra Tom Hanks, for det var Tom Hanks, var det ikke det, Erik?
Ja, det da han I filmen.
Var det ikke han, sier du?
Ja, så jeg bare husker, det var jo I filmen, ja, men jeg mener.
ja, det skjønte jeg.
Ja,
Jim Lovell.
Jim Lovell, ja. Og problemer de snakker om, det jo som de etter hvert skjønte, det var jo at en av oksygentankene hadde eksplodert. Det fossa ut oksygen i verdensrommet, romskipet kom ut av kontroll, oksygen trenger man for å puste, dessuten så bruker man oksygenet i Apollo til å lage strøm, så de altså i ferd med å miste strømmen sin, luften sin, og romskipet helt ute av kontroll, så det var jo, altså det var noen, en stund der hvor det virkelig var livsfare, og hvor de trodde at de faktisk kom til å stryke med, så det jo ikke noe tull, det noe av det farligste som har skjedd i rommet.
Ja, altså rommet i seg selv jo ganske farlig, og det jo ikke egentlig meningen at vi skal være der. Så når liksom, hovedlivsoppholdelseselement nummer en, luft, forsvinner ut, sånn at man ikke får puste, og når det i tillegg fungerer som en jetmotor, så det klart, jeg skjønner at de begynte å tenke på å sende de siste tanker ned til jorda.
Så, ikke sant? Så kommer jo da, her kommer vi tilbake til dette her litt med sånn der, litt konspiranoia-ting, og det selvfølgelig, det Apollo 13, ikke sant? De jo, ja. De jo faktisk i rommet den 13. april for sikkerhets skyld. Og det har jo da fått selvfølgelig folk som har den typen legning har til å si at ja, men der ser man jo, ikke sant? Det var jo uheldig. Det var jo, altså, hvordan kunne NASA gjøre det? Det jo hoteller som ikke har etasje 13, og det finnes flyselskaper som ikke har rad 13, liksom. Hvordan kunne de,
ikke sant?
Det utfordret skjebnen, men her forleden dag så hørte jeg en podcast, en verdig konkurrent vil jeg si, det en podcast som heter Houston We Have a Podcast, som kan anbefales, og den okay. Lages av NASA-folk i Houston, ikke sant? Den lages
spesielt. Ja, du kan si,
ok, de har litt lettere tilgang på gjester enn vi har.
Ja.
Og da de lagde sin Apollo 13-sending, så hadde de to av gutta fra Apollo 13 på linja.
Oi.
Ja, så...
Ja, det var spoiler. Nå var det spoiler, Erik, for nå sa du at det gikk bra.
Jeg sa jo at det gikk bra, det sa.
Ja, fordi de var i studio en podcast i 2020, ja, så kom igjen.
Så det gikk bra. Og så, ja. Så hvis dere ser filmen, så får dere bare, ja... Spar popcornet. Men uansett, det interessante var at begge disse astronautene var helt klare på at de ikke så på seg selv som uheldige, men som heldige, fordi at altså Apollo-prosjektet var innmari risikabelt, det har vi også snakket om før, med at det var på Apollo 8 opp mot 50% risiko for at noe kunne gå galt. Så da det først gikk galt, så var de jo kjempeheldige, rett og slett. For,
ja.
Sa, for hadde eksplosjonen altså det som reddet dem, det var jo månelandingsfartøyet, det satt fremdeles foran på kommandoseksjonen foran på Apollo-kapselen og månelandingsfartøyet var helt uberørt av eksplosjonen sånn at månelandingsfartøyet hadde fremdeles strøm, hadde batteri, det hadde fremdeles oksygen, det hadde vann og det hadde en fungerende rakettmotor fordi vi var ikke sikre på om de en gang hadde rakettmotor å komme tilbake til jorda med sånn at den ble på en måte livbåten, og som disse gutta da sa, hvis det hadde skjedd mens de var i bane rundt månen, eller hadde landet på månen, så hadde de vært døde.
Ja, for da hadde de ikke noe sted å gjøre
seg. Da hadde de ikke livbåten. Hadde det skjedd på vei tilbake til jorda, når månelandingsfartøyet jo var forlatt på månen, så hadde de vært døde. Så det de sa var at når det først skulle gå galt, så skjedde det på det maksimalt beste tidspunktet, og alle var liksom forberedt. NASA var forberedt, astronautene hadde kjørt simuleringer, så det var liksom optimalt. Så ja.
Men kan jeg bare, ja. Altså en ting her, noen av de scenene som morsomst der, jo når de der folkene på jorda skal lage det der luftfiltret, ja. Og ting ikke passer, og ikke det samme, og det sånn, we have to make this out of this, ja. With this, for det det de har med seg, og det var vel ikke, der tenker jeg at det kanskje ikke var alt som var like gjennomtenkt, at ting bare skulle passe overalt, men det jo et deilig sånn MacGyver moment, og det, liksom, det går faktisk an, ja. Å overleve i verdensrommet med gaffateip på plastikk.
Har man gaffateip, så klarer man seg alltid, jo egentlig poenget. Så ja. Altså, Apollo 13 klarte seg, og gudskjelov for Apollo-programmet, fordi at en av de tingene som det ikke fortelles i filmen, det jo at på bakken så satt jo også president Richard Nixon. Og Nixon, han var jo han var ikke spesielt glad i Apollo-programmet. Han var jo...
Nei,
altså, han hadde jo blitt valgt, han hadde blitt valgt i 1968. Han hadde jo tapt for president Kennedy i 1960, og hadde vært ute av nasjonal politikk i 8 år, så han var ikke involvert i romprogrammet. Apollo-programmet var Kennedys baby. Han hatet Kennedy. Han mente jo at Kennedy hadde jukset i valget i 1960. Så han likte ikke Apollo. Han var ikke spesielt opptatt av romfart. Og noe av det han gjorde var jo å kansellere Apollo 18, 19 og 20, og han var livredd for at disse astronauter, at astronauter skulle dø on his watch. Så han,
ja, ikke sant?
Så det finns jo bilder av han hvor han sitter i det ovale kontor sammen med sine rådgivere, da, deriblandt Henry Kissinger som var utenriksminister da, de sitter og følger sendingen fra minutt til minutt, og han bare håper at dette går bra, og når det da kommer, når han da når de endelig lander, så sier han, dette et av de største øyeblikkene i mitt liv, og vi tror han på det.
Ja, for, men det da sånn at, fordi man har jo hørt om det i forbindelse med Apollo 11, at det var den der talen som lå klar, ikke sant, i tilfelle. Hadde de en sånn noe på Apollo 13 da, at hvis de skulle, tok de bare fram den fra 11 og bytte ut ett tal der?
Altså, den talen som heter In Case of Moon Disaster, den kan vi legge ut en lenke til i bloggen vår på Facebook-siden. Jeg tror det blir litt lenkebonanza i dag, Nils Johan, for øvrig. Jeg tror det blir litt lenker, men vi kan legge ut den, for at den talen sier veldig mye om liksom hvor Nixon var mentalt i forhold til Apollo. Noe av det første han tenkte på var, hva hvis gutta blir fanget på månen, hva om jeg må holde den talen som i praksis liksom feller dødsdommen. Det som fortelles at han forberedte sine folk på at de kom til å dø. Det gjorde han, så han liksom sa, vi må forberede oss på at ikke de overlever dette, for det så jo sånn ut en stund. Og så gikk det jo for så vidt bra, men det fortelles jo også at altså Apollo 8-astronautene hadde jo tatt dette berømte Earthrise-bildet som vi snakker om i vår spesialsending julesending det bildet hang i det ovale kontor det hadde vært en gave fra Apollo 8-astronautene til Nixon etter Apollo 13 så ble det bildet tatt ned og så hang han opp et gammelt bilde av et skip i stedet så han fikk litt skrekken altså, han gjorde det
men Eirik dette er Apollo 13, det på en måte altså den mest kjente ulykken i verdensrommet, men det gikk jo bra og hvis vi da skal gå tilbake til spørsmålet fra Jon Håvard, altså det var jo da dødstallet, altså the body count in space
ja altså, og vi har jo faktisk offisielle tall på dette her og en grunn til det at når folk dør i rommet så det er jo egentlig ganske synlig da det ikke så veldig vanskelig å se, ikke minst når amerikanere dør i rommet så det veldig synlig for å si det sånn, og det har altså, hvis man for eksempel tar utgangspunkt, altså samlet sett så har det under romferder, og det litt viktig å understreke, men under romferder så har det dødd 14 amerikanere og 4 russere.
Og, men har de da dødd i verdensrommet, eller har de dødd fordi noe har eksplodert på bakken?
Helt riktig. Så vi har jo da, altså vi har jo 7 amerikanere døde ombord i Challenger. Den eksploderte på vei opp i rommet, 30 kilometer over bakken. 7 andre amerikanere døde i Columbia. Den gikk i stykker 60 kilometer på bakken på vei ned for å lande. Så har vi en sovjeter. Han falt ned med en Soyuz-kapsel i 1968 og ble faktisk, altså fallskjermen sviktet, så han ble rett og slett knust mot bakken. Det er noen bilder der ute som ikke veldig pene å se på, for å si det sånn. Og så det 3 stykker, og det de 3 eneste, det de 3 astronautene ombord i Soyuz 11 i 1971, som opplevde det marerittet som man altså da slapp unna med Apollo 13, hvor de slapp opp for oksygen og ble kvalt, var jo det de var redde for. Det opplevde disse 3 kosmonautene, de satt altså i kapselen, og så begynte en ventil å lekke ut luft i verdensrommet, og de ble kvalt i setene sine, for de hadde ikke på seg romdrakt. Så Soyuz landet automatisk, som den kan gjøre, men da redningsmannskapet kom fram, så fant de altså 3 døde astronauter, 3 kvalte astronauter i setene. Så det liksom de...
Oh.
Ja, ja. Og det var jo også et stort tilbakeslag, men det faktisk siste gang det har dødd russere i forbindelse med romfart. Så de har faktisk ikke hatt en ulykke på 49 år i rommet. Mens amerikanerne...
Altså der er russerne egentlig bedre enn amerikanerne?
Det er faktisk det de er. Altså, amerikanerne har jo... For amerikanerne er det romferier som virkelig ødelegger statistikken. Du hadde 135 romferieferder. Og den skjøt opp 833 astronauter. Dette måtte jeg google da. jeg er nerd, men ikke så nerd. Av de som døde 14, hvilket vil si at sånn, litt over 1 av 100 er sjansen din for å dø, var sjansen for å dø en romferieulykke hvis du fløy opp. Det høres jo kanskje lite ut, men jeg tror folk skjønner at det er jævlig høyt. For sannsynligheten for å dø i et flykrasj er mellom rundt, altså 1 av 10 millioner til 1 av 20 millioner hvis du flyr liksom et trygt flyselskap. Så det liksom 1 av 20 millioner å fly SAS mot 1 av 100 hvis du flyr romferja, og da skjønner du at det er ganske dramatisk odds, altså. Det er farlig.
Mm. Ja, jo, men det klart det farlig, men jeg, det jo fascinerende da, at så mange som har vært I verdensrommet, at det ikke flere som har dødd, og jeg, de der, de som, mange av de, altså romferier jo nesten litt sånn, da har du jo egentlig ikke dødd I verdensrommet, for de døde jo på, enten på vei ned eller på vei opp, så de hadde jo ikke egentlig kommet seg til verdensrommet, så egentlig så det jo farligere, hvis du ser på statistikken, så det jo farligere å være på jorda enn å være I verdensrommet.
Sånn kan du jo se på det. Du kan se at... Jo, ja, jo, det helt sant. Og vi skal ikke glemme at dødsraten...
Fifi bruker statistikk.
Nei, altså dødsraten på jorda 100%, det skal vi ikke glemme. Men uansett det jo... altså, det også sånn at altså, når romferien først var I rommet, og var I bane rundt jorda, så var den jo faktisk et veldig godt romskip. Det det ingen tvil om. Det sier alle. Det var trygt, det var god plass, det var... Det det mest behagelige romskipet som har vært I bane. Så det nettopp som du sier, det under oppskytningen, og det under landingen, Og dette visste for så vidt NASA fra starten av at romferien var konstruert sånn at det var særlig sårbart under oppskyting og under landing. Og begge de to store romferieulykkene som krevde 14 menneskeliv, begge de to ulykkene var faktisk ting som folk snakket om før de skjedde og sa her har man sårbarheter I systemet. Så det mest kjente jo den nok flest kanskje husker. Jeg vet ikke om du husker den, Nils-Johan, 28. januar 1986, hvor gammel var du da?
1986, da var jeg 8 da.
Husker du Challenger?
Jeg husker jo ingenting egentlig, men ja, jeg tror jeg gjør det, men jeg vet ikke om det fordi jeg har sett klippet etterpå.
Ikke sant?
Og liksom lest meg opp igjen på det etterpå, men jeg husker jo, jeg tror at jeg husker at det skjedde, og at det var sin shit nå.
Ja.
Og gjør, for der var det der det var en kvinnelig lærer ombord ja. Eller noe sånt nå, var det,
helt,
eller var det?
Helt riktig, ja. Det var jo grunnen til at millioner av amerikanere, langt flere enn normalt, satt og så på oppskytningen. Det var da om morgenen, en tidlig oppskytning. Jeg husker det jo veldig godt, jeg gikk på universitetet på det tidspunktet, jeg var 22 år gammel, og jeg hørte jo om det, folk begynte å snakke om at det hadde skjedd noe borte I USA, men det var jo ikke noe YouTube, det var jo ikke noe direkte sendinger, så jeg husker at jeg så bildene på Dagsrevyen om kvelden. Men de bildene vi så var jo skikkelig dramatiske, for jeg hadde jo aldri sett maken. Du ser jo først denne praktfulle romferieoppskytningen. Det fremdeles romferie, kan vi være enige om at romferie hadde de flotteste oppskytningene? Jeg tror det.
Ja, det jo spektakulært med den kjempesvære oransje tanken der.
Og, ja, nei, det all røyken fra faststoffrakettene på siden av tanken. Og, altså, de fleste, det vakkert å se på. Og det jo vakkert å se på I 73 sekunder på den ferden, og så smeller det. Og du skjønner med en gang at dette kan ikke noen ha overlevd, for det var en massiv, du ser jo liksom, hele romferden blir bare borti en sky, og faststoffrakettene fyker I hver sin retning, og ja, du kan altså faktisk, vi kan jo høre på et klipp her nå, så kan vi høre hvordan det ble opplevd for de som satt og rapporterte om dette mens det skjedde.
It's chilly in Florida. Icicles formed on the pad overnight. NASA engineers were concerned that they might have broken off during the launch and affected the fragile heat protection tiles that protect the shuttle on its way back in during re-entry.
We'll throttle down to 65% shortly.
Don't know what the effect might be just yet. The astronauts will take a look later on during the mission.
Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells. Yep, three engines now at 104%.
Challenger, go and throttle up.
Challenger, go and throttle up.
The shuttle mission will launch, my God.
1 minute 15.
There's been an explosion.
Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles.
This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. I cannot see the shuttle itself. I don't know if it's able to continue on one rocket booster. If it's able to jettison that rocket booster, it will be able to return to the Kennedy Space Center. Perhaps the shuttle engines are not enough to power the shuttle back down. It would have to shut down.
You're looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
I hope they were able to survive. I hope the astronauts...
We have no downlink.
We have absolutely no sign at all of the shuttle itself. All we saw was that one explosion only about a minute into the flight. And we saw the solid rocket booster. Now here's something coming down. I don't know what that is. I don't think that that's the shuttle. I believe that's a piece of debris. That's coming back earthbound. I don't know. It's too small for the shuttle itself. Pieces falling out of the sky. in the Florida morning. It's about 20 till noon in Florida. There are contingency plans for the shuttle when something does go wrong, when something goes terribly wrong.
We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
8:40, and we hear from launch control, the vehicle has exploded. That's the orbiter itself, the shuttle Challenger, has exploded. We
contingency procedures are in effect.
Assume that the crew is not alive.
Du, hagefesten.
Ja.
Alt klart, eller?
Ja, må bare en liten tur på Biltema.
Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Det noen ord du ikke har lyst til å høre i det hele tatt når det kommer til romfart, Eirik. Oh my god, there is an explosion. Det vil man ikke høre.
Det jo helt feil å le, men det helt sant. Det det. Det ord du ikke vil høre. Og dette igjen, dette var jo noe som altså da gikk live, og det var jo på sett og vis, så var det, for amerikanerne så var nok dette også en, altså, det var jo en slags live katastrofe da, et sånt live trauma, og det skal vi ikke glemme, altså Apollo 13, det skjedde jo langt ute i rommet, og folk fikk ofte vite om det lenge etterpå, det var jo heller ikke live overføring fra det, mens Challenger jo sånn in your face, du kan liksom, du kommer ikke unna det, og du har nettopp sett astronautene gå ombord i romferien, og alle har hørt om Christa McAuliffe, The Teacher in Space, og det videoer av unger som sitter i klasserom og som skal se denne læreren sendes opp i rommet hvor hun skal holde timer for skoletimer. Så ja, det var et stort sjokk, men en av dem som satt og så på var en ingeniør som heter Roger Boisjoli. Han ble etter hvert veldig kjent i USA, og det var fordi at han jobbet for det selskapet som produserte de to svære hjelperakettene, disse faststoffrakettene som satt på hver side av den store brennstofftanken. Og kvelden før oppskytingen så hadde han fortvilt forsøkt å få sine sjefer og si fra til NASA om at man ikke burde skyte opp romferien neste morgen fordi det var så kaldt i Florida. Det var, du kan faktisk se det på filmene fra oppskytingsdagen at det henger istapper på liksom sånn støttestagene rundt romferien, og det ikke så ofte man ser i Florida. Det var -5 grader.
Oi!
Og dette var, det var vel, så vidt jeg vet, den kaldeste dagen man hadde forsøkt å skyte opp romferien noensinne. Og poenget hans var at det var noen pakninger inne i disse faststoffrakettene, noen gummipakninger som ville bli stive og harde i kulla. Og hvis de ble det, så kunne varm gass lekke ut, og han var redd for at den varme gassen kunne antenne den svære brennstofftanken, som inneholdt massevis av eksplosivt brennstoff, og at det ville sprenge romferien. Og han brukte altså faktisk noen timer kvelden før oppskyting på å forsøke å overtale dem. NASA svarte med å si at det var helt avgjørende for dem at oppskytingen skjedde, og presset i praksis dette selskapet til å godta at vi kan si at det trygt, så de fikk go-signal fra selskapet, og dagen etterpå, og dagen etterpå så sitter da Boisjoli, han sitter på kontoret sitt, han TV-en står på, rakettene tennes, og så trekker han et lettelsens sukk når romferien begynner å lette, for at han trodde at den varme gassen ville antenne romferien umiddelbart. Så han tenker, gudslov, det gikk bra. Og så etter 73 sekunder, her har det skjedd, ikke sant?
Men kjære deg, det jo, her vittner vi jo om utrolig sånn slepphent holdning til, til sikkerhet, når det en ingeniør som sier at kanskje ikke dette så lurt, og så det kom igjen, kjøp, og nå har jo folk møtt opp, og vi skal jo ha, dette blir bra.
Dette helt sant, og det jo, det ble jo nedsatt en granskingskommisjon etterpå, Rogers-kommisjonen, og den gikk gjennom dette, og kom jo etter hvert til sterk kritikkverdig, sikkerhetskulturen i NASA var man veldig, kritiserte man sterkt, og dessuten så kritiserte man veldig sterkt liksom sånn disse beregningene som var gjort på forhånd, for at der vi sa jo i sted at sjansen for å dø i en romferieulykke var cirka 1 av 100, NASA sa 1 av 100 000, de hadde ikke noe grunnlag for det, altså det var et tall de hadde hentet ut av tomme lufta tidlig på 70-tallet og aldri revidert, sånn at så resultatet var ganske dramatisk, og det var at Teacher in Space, det måtte de jo vente litt med, men de hadde jo liksom tenkt seg at romferien skulle begynner å bli en slags buss opp i rommet og sende masse vanlige folk. Det måtte de bare skrinlegge, fordi at man da erkjente at, vet du, romferien farlig. Den som man sier, dangerous by design, fordi når det først gikk galt i romferien, så hadde man ikke noen redningskapsel. Det var jo noe av problemet.
Ikke sant? Men tror du at Challenger ble mer avgjørende for NASA nettopp fordi de hadde med en vanlig person da det gikk så gærent?
Liten tvil. Altså, NASA hadde jo også en del, romferja hadde en del hemmelige militære ferder. Og hadde det vært en sånn, så hadde det jo for det første ikke vært noe særlig publikum til stede, og det hadde jo vært mye mindre snakk om astronautene. Det var enormt. Altså, hvis man, igjen, jeg skal se om vi kan få lagt ut blant i lenkebonansene vår, så kan det ligge faktisk noen ganske fine dokumentarfilmer om Christy McAuliffe, læreren, ute på YouTube. Og da får man, når man ser filmene om henne, så skjønner man amerikanerne var fascinert av henne. Hun var superkjendis. Så det var ikke bare romferja i seg selv og de 7 astronautene, men kanskje særlig henne. Hun, det ble en sånn nasjonal tragedie.
Mm.
Og så finnes det en sånn liten konspiragreie der også da, det gjør det.
Ja, for det var det, der er det jo, den er ganske ubehagelig, den lille detaljen ja. Der som på en måte er liten, men kanskje kunne vært på en måte viktig.
Ja, ikke sant? Det var jo at etter at altså, Challenger eksploderte cirka 30 kilometer over bakken, og det regnet jo biter ned i lenge etterpå, i mange minutter etterpå, så dalte jo biter ned. En av bitene man ser daler ned er, det er selve det er sånn kabinen hvor besetningen satt, den overlevde, man kan faktisk på filmen så kan man faktisk se den falle og så ble den funnet på havets bunn etter en stund og da man tok den opp så oppdaget man at den var ganske intakt og ikke bare det, men man så også at 3 astronautene så ut til å ha aktivert et sånt nødoksygensystem som man bare kunne aktivere manuelt og det betyr at etter eksplosjonen så var noen i live i kapselen. Mm. Og denne kapselen brukte 2 minutter og 45 sekunder på å falle hele veien ned og treffe sjøen, da den ble knust, eller da den ble sjokka. Så det har vært spekulert på, altså det man tror, den offisielle NASA-versjonen er at sannsynligvis var det ikke oksygen nok i kapselen til at de holdt seg bevisste, at de antagelig var bevisstløse eller døde før de traff vannet. Men der kommer vi til konspiranoia-greiene. Jeg tror blant annet at det ligger noen sånne der YouTube-videoer der ute som handler om at jo, vi har funnet lydopptakene fra Challengers kapsel og sier det stemmer ikke, det er bare konspirasjoner. Man vet ikke, og vi får aldri noe svar. Vi får håpe at de mistet bevisstheten rett etter at de slapp å være med på den lange ferden ned. Men ja, det er ubehagelig. Og det var en sånn ting som da det dukket opp også på en måte skadet NASA enda mer. Det gjorde de jo fordi at det bare understreket at hadde dette vært en Soyuz, så hadde du hatt et redningssystem og du hadde landet i fallskjermen din. Men fordi det var romferja, så var du sjanseløs.
Ja, men var det ikke noe sånn at de fikk liksom aldri til det på romferga, for på Apollo-kapselen så hadde de vel en sånn nødrakett på toppen som man kunne skyte ut, hadde man ikke det?
Helt riktig, og det var og grunnen til at romferja ikke hadde det, det var teknisk umulig å lage en nødrakett, ja, ikke sant? For denne svære tanken satt rett under buken på romflyet, og romferja var jo så tung, den veier jo 100 tonn, så det var jo ikke mulig å flytte den noe særlig fort. Så for å bøte på det da, så laget NASA seg denne beregningen som sa at nei, men det kom bare til å skje 1 av 100 000 var sjansen for å dø i en romferie. Og det vil si, det er sånn, så vi kan ha 100 oppskytninger i året i 1000 år, og da får vi kanskje en ulykke, ikke sant? Det var deres beregninger, og det var slik de liksom sånn glattet over det faktum at dette er det eneste romskipet noensinne i historien som ikke har hatt et redningssystem. Ja. Og de nye romkapslene som kommer nå, de som Boeing og SpaceX bygger for NASA nå, der har jo NASA insistert på at de skal ha et godt redningssystem. Så de har
ikke sant? Sånn, klok av skade.
Klok av skade, men de var jo ikke så klok av skade i 2003.
Nei, for det jeg tenkte, da skal vi ta oss og spole åra 17 år fram i tid. Vi vet at Challenger gikk i oppløsning, eksploderte på vei opp. Columbia hadde det litt annerledes. Der hadde de gjort det de skulle i verdensrommet, de, og var glade og fornøyde på vei hjem, og så gikk det til helvete.
Så gikk det til helvete, som vi kan høre her.
Control's been stable through the rolls that we've done so far fly. We have good trims. I don't see anything out of the ordinary.
Okay.
The tires feeling a huge pressure on left outboard and left inboard, both tires.
In Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your
last. Is it instrumentation, Max?
Flight Max, those are also off.
Roger. Okay.
right and go.
Go.
Yeah, we're just taking a few hits here. We're right up on top of the tail. Not too bad.
Hydraulic return instrumentations.
No, sir, there's not. We've also lost the nose gear down talk back and the right main gear down talk back.
And flight ECOM?
ECOM.
I've got four temperature sensors on bottom line data that are off scale low.
Oh. Hva var det? Var det der, Eirik, når det begynner å gå ordentlig gærent for Colombia, at det var denne flisa, var det ikke det?
Jo, det var akkurat det. Altså, igjen så dette en sånn ting som faktisk på den aller første romferieferden I 1981, så hadde det falt av med sånne beskyttende fliser. Altså hele romferien, hele undersiden av romferien var dekket av et sånt keramisk materiale som skulle beskytte mot den ekstreme varmen fordi at romferien var bygd I metall men mest I aluminium men aluminium tåler ikke de høye temperaturene så du måtte ha varmefliser og fra starten av så var NASA redde for at fliser skulle falle på farlige steder sånn at liksom varmen skulle komme inn og begynne å smelte romferien innenfra og ødelegge den og det var det som skjedde I 2003 det var liksom marerittscenariet de hadde levd med siden 1981
Ja, for der var det vel at det har man jo sett sikkert hvis man litt interessert I romfart så har man jo sett den filmen av at man kan se at de har zoomet veldig inn på I det den blir skutt opp vel at den her flisa løsner og dunker bort I et eller annet.
Helt riktig. Det på samme måte som du faktisk kan se på filmer fra Challenger, så kan du se den der gasstrålen som sprenger I Challenger, så kan du faktisk se, du kan se den isoporbiten som, ja, den vel på størrelse med en stresskoffert, og den daler ned, og det ser ikke ut som den treffer særlig hardt. Altså, det skal NASA ha, fordi at da de så jo denne filmen mens astronautene var oppe, så de var klar over at noe hadde truffet vingen.
Ja, stemmer
det. De var det, så, og det finnes faktisk opptak av samtaler mellom NASA og astronautene, hvor NASA sier til, hvor Houston, bakkekontrollen, sier til astronautene at, og forresten, når dere kommer ned og lander, så kommer journalistene helt sikkert til å spørre dere om den tingen som traff vingen, men det jo ikke et problem, det nærmest det de sier. Problemet der jo at det sjekket de jo aldri, ikke sant? Og det jo det som, så I ettertid så kan man si at hovedproblemet med Columbia ikke at det ble et hull I vingen, fordi at det var en kjent fare ved romferien, det var at da det først skjedde, så var det nok en gang sånn at det virker som NASA sovna på jobben. Altså, de gjorde ikke det som kunne gjøres for å se om det faktisk var et hull der, og I så fall om det var mulig å redde astronautene.
Ja, for man kunne jo sett for seg et scenario da, hvis de hadde sagt ifra at du, we have a problem, og at de da kunne gått ut og kanskje fiksa dette her.
Ja, det var noen problemer der, og det ene var at Columbia var jo, det var jo den eldste romferja, den var litt tyngre enn de andre, så den kunne ikke komme høyt nok til å redde seg ved romstasjonen, så den var jo liksom fanget I lavere jordbane. Det andre var at de hadde ikke med seg denne her armen, denne robotarmen Canadarm, som jo ofte har fulgt med på romferdferder. Og det tredje var at de hadde heller ikke med seg noe romdrakt og utstyr som gjorde at de kunne gjøre en romvandring, så hvis de skulle finne ut om det var et hull I vingen, så fantes det en løsning, og det var at de kunne be USAs militære om å rette en spionsatellitt mot undersiden av romferja og ta et bilde. Det kunne de ha gjort. Det gjorde de aldri. Og det det som mange ettertid har sagt, hvorfor bad dere ikke om det? For de militære ville ha gjort det, de har bekreftet at det ville gjerne ha gjort, og du kunne ha holdt bildene hemmelige, men det ingen tvil om at disse her supersatellittene kunne tatt et skarpt bilde av undersiden av vingen til romferja, og da ville de med en gang ha sett at denne ferja måtte de aldri sende ned I atmosfæren.
Men altså, når man der oppe da, jeg synes det fascinerende å høre og si, ok, de ikke hadde med seg utstyr for å gå ut og ut I verdensrommet hvis det ble nødvendig. Altså, hvor vanskelig kan de ikke ta med seg en romdrakk? Jeg synes det litt rart. Men I tillegg, det sånn, hvis de da hadde fått dette bildet, hvis de hadde snudd den satellitten og fått inspisert undersiden og sett at, ok, her et høl, det må vi gjøre noe med. Det sånn, kan de gjøre noe med det da? Det ikke som å liksom lappe et sykkeldekk dette her.
Nei, det helt sant. Og det var jo, det man hadde måttet gjøre var å evakuere astronautene over I et annet romskip. Fordi Kanskje kunne man eventuelt ha etter hvert utviklet en slags fix, noe som man kunne på en måte lime over. Det hadde kanskje vært mulig, men de hadde jo begrenset med oksygen og strøm, og så man visste at klokka tikket, man visste at de kanskje hadde to, kanskje tre maks uker med oksygen til å overleve i rommet. Men tilfelligheten ville ha det til da, at romferden Atlantis, den var faktisk i ferd med å klargjøres på det tidspunktet, og det man sier da, vanligvis så brukte romferdene veldig lang tid, mange uker på å bli klargjort, men det man sier at det hadde i teorien, hvis NASA hadde trykket på alle knappene og gjort det de gjorde med Apollo 13, og satt alle kluter til, så kunne man i teorien ha presset Atlantis opp, og rett og slett sendt over mer oksygen, og etter hvert fått med noen romdrakter, hentet astronautene over, og landet trygt på bakken, og så fikk man heller la Columbia gå i bane til man fant ut hva man ville gjøre med den. Det var mulig, jeg skriver faktisk om det i min blogg, for at dette ble et svært tema for cirka, ja nå er det 7-8 år siden, så var det en del researchere som så på dette og sa at ja, men her ser det ut som NASA faktisk igjen som en challenger, ikke bare missa på at de ikke informerte astronautene, men det ser også ut som de faktisk missa en mulighet til å redde astronautene. Så det er en interessant diskusjon. Jeg tenker at hvis de hadde gjort det da, hvis de hadde prøvd, så hadde jo dette blitt enda større enn Apollo 13. Dette hadde jo vært en triumf.
Ja, gæren, det hadde tidenes redningsoperasjon, det hadde vært dritstilig det da, hvis de hadde liksom sendt opp, og det hadde jo gjort helt sikkert noe for hvordan man ser på hvilke muligheter på en måte i verdensrommet, hva man klarer å få til hvis man virkelig vil. Altså romfart i seg selv er jo virkelig en sånn bragd av menneskelig vilje og vitenskap, og hvis du da i tillegg hadde klart å hva skal man si, improvisere en sånn kompleks redningsoperasjon, så hadde jo det gitt NASA og hele liksom kulten rundt romfart en virkelig boost, i stedet for at det skulle bli en sånn dårlig siste kapittel i romfergehistorien.
Ja, ikke sant? For det man veldig sterk, altså romfergen blir jo etter hvert tatt i bruk igjen, og den flyr jo noen år til, som vi sa i vår sending om det forrige tiåret, så blir den jo til slutt kansellert, og så kommer det et helt ny type romprogram, et privat romprogram, som er det vi begynner å se starte opp nå. Det hadde nok sett veldig annerledes ut, dersom NASA hadde oppført seg annerledes i 2003, jeg tror. For veldig mange så var det tydelig at det handlet ikke bare om at romfergen var en ganske tvilsom konstruksjon rent sikkerhetsmessig, men det handlet også om NASA. Det handlet om at NASA i 2003 var noe annet enn NASA i 1970, da de reddet Apollo 13, at NASA var blitt liksom veldig politisk styrt, veldig byråkratisk, veldig utsatt for press, veldig opptatt av prestisje i den grad at det kanskje gikk på bekostning av sikkerheten, og at de derfor missa muligheter som de ville ha grepet før. Så det er nok også grunnen til at det amerikanske politikere i praksis gjorde etter romferien var jo å si til NASA at dere skal ikke bygge romskip mer, for romferien ble bygd for NASA. Så sa de, nå lar vi private bygge romkapsler, så kan dere heller kjøpe romkapsler av dem. Det er jo faktisk den modellen han har gått over til, så det er jo en mistillitserklæring til NASA som fulgte etter dette, og i mine øyne så var det fortjent, fordi at igjen, Columbia er veldig dårlig håndtert, veldig dårlig håndtert. Og så er det jo der også, vi må jo nevne, apropos mørke ting og konspirasjoner og sånt, det er en liten konspirasjon der også.
Kom med det, få det. Nå skal ikke vi bli den podcasten, men få noen mer konspirasjoner her nå, det er gøy.
Ja, for da, hvis du går og igjen søker på Columbia og Crash da, på YouTube, så vil du av og til få treff på de siste opptakene gjort av astronautene opp i romkapselen, for saken er altså Columbia gikk i oppløsning over Texas, 60 kilometer oppe, i 20 000 kilometer i timen, og så tenkte man, oi, det er så høy hastighet at alt bare brant opp, men nei, veldig store deler av Columbia falt ned i biter og stykker og ned på bakken, og jeg har lest en bok fra en fyr som bodde i en liten landsby i Texas, som forteller om den morgenen da Columbia falt ned, og hvordan liksom det haglet med biter, og det han var redd
for. Ja, for der fikk vel folk romfergebiter i hagene sine og sånn, gjorde de ikke det?
Helt riktig, og som han sa, det vi var alle redd for var selvfølgelig at det også skulle komme biologisk materiale, for å si det sånn. Og en av de tingene som man finner da, han skildrer det faktisk i boka, jeg tror det er en politimann som går og leter, og så går han i veikanten, og så ser han plutselig noe som ser ut som en liten videokassett. Og så plukker han den opp og tenker han, hvem har kastet, har noen kastet en videokassett ut av bilvinduet sitt, men han synes kassetten ser litt rar ut. Han tar den med til oppsamlingssenteret for Columbia-vrakrester, og der konstaterer de at det var videokassetten som satt i videokamera til astronautene, og de filmet seg selv rett før problemene starter. Og videokassetten, ja. Og tenk deg det, den har så overlevd, den har falt 60 kilometer ned, den har overlevd 20 000 kilometer i timen, 1000 graders varme, og den har overlevd hele veien ned, og det man ser da er at kassetten, altså opptaket finnes, og det ligger der ute, og så stopper det. Det stopper litt før de begynner å merke at noe alvorlig galt med romferden, de begynner å få rare meldinger på skjermen, og at lufttrykket faller, og at liksom det ustabilt. Men før det skjer, så ser de glad ut og smiler og filmer hverandre. Og her kommer da konspiranoia-greia. Ja, men er det sikkert at det opptaket bare stopper der fordi at videotapen smeltet der? Kan det være at NASA har holdt, ikke sant? Så det, dessverre så er det folk der ute som sier, du, vi har de ekte, vi har faktisk opptakene hele veien. Så hvis du på en måte vil se astronautene dø i Columbia, så har vi det. Men det er altså bare, det er igjen, det er fake.
Men du, Eirik, la oss holde oss litt ja. i hold på å si konspiranoia-verden da. For i toppen her, da vi startet, så var det Jon Håvard som hadde et spørsmål om dødstall i verdensrommet. Ja. Og så etterlyser han også mørketall her, for nå har vi snakket om det som på en måte er bekreftet, det som vi vet. Skjønner, men er det da sånn at NASA og eventuelt Roskosmos har på en måte skjult en del uheld og fataliteter for verden?
Ja, du kan si at NASA er jo, og USA er jo åpen, så tallene er der jo, men det er ikke alltid så lett å finne. Det er jo ganske mange astronauter som døde før de noensinne kom opp i rommet, for eksempel. Så i USA på 60-tallet så var det ganske mange astronauter som døde under flygning av flyet T-38. Merkelig nok. Men det er altså et sånt treningsfly, jetfly, som NASA kjøpte inn. Det var brukt av det amerikanske forsvaret. NASA kjøpte inn for at astronautene skulle bruke det til å fly rundt i USA for å besøke kontraktørene, sånn at astronautene kunne snakke med de som bygde for eksempel Apollo og Gemini-kapselen og si liksom, sånn ønsker vi det, og så kunne folk som jobbet der se astronauten og si ok, han skal sitte i denne kapselen nå, må jeg skjerpe meg. Det var liksom tanken. Og så ville de gjerne slippe at de skulle ta rutefly og kaste bort masse tid på å sitte på flyplasser. Og alle var jo piloter uansett, så de fikk lov å fly flyene selv. Problemet var at T-38 var litt lunefullt, for å si det sånn.
Ja, ok, ja. Ja så, men, det, så, ja. Men det er jo litt sånn, det er nesten litt sånn collateral damage, får vi si, for ja. det er jo ikke noe like gjerne en astronaut døde i en bilulykke.
Forstår vi, og det var jo faktisk også, det var vel også en som gjorde det, så vidt jeg husker, men det er helt sant, og det er jo så under trening, under flygning, det mest kjente er selvfølgelig på astronautene i Apollo 1,
ja, den var jo stygg, den var fæl,
og det var faktisk et eksempel nok en gang på at der var det noen som hadde sovet på jobben, for det er jo 27. januar 1967 Apollo 1, og det er da de tre astronautene Grissom, White og Chaffee som skal fly med denne kapselen, men de må teste den på bakken først, og de sitter, dette er en sånn full sånn dress rehearsal, de sitter med romdrakter på, alt er skrudd på, døra er lukket, det er fullt oksygentrykk i kapselen. Og mens de sitter der, så kan du faktisk høre at de snakker sammen, og de er ordentlig irriterte, fordi at de har hatt masse tekniske problemer, ikke minst med kommunikasjonen. På et tidspunkt så hengte astronautene opp en sitron i kabinen, og du vet kanskje hva lemon betyr for amerikanske bilfolk.
Ja, ikke sant? At det er et dårlig produkt.
Jep, en lemon er en dårlig bil, for å si det sånn, så de hengte opp en sitron, så de klaget mye. Og mens de sitter der, så sier plutselig en av astronautene, fire, roper han, det brenner. Og i løpet av sekunder så eksploderer det, og i løpet av, og før man rekker å få åpnet kapselen, så er alle tre astronautene døde av oksygenmangel. De er blitt kvalt av oksygenmangel og røyk. Og i ettertid så viser det seg jo at problemene hadde vært velkjent lenge, og man hadde ikke grepet ordentlig fattere. Og kongressen er veldig nær ved å stoppe Apollo-programmet på det tidspunktet, fordi de var lutlei av kostnadsoverskridelser.
Men var det i kjølvannet av det at de fikk installert disse her sprengboltene på den der luka, var det det?
Det er da de får installert sånn kvikkåpning som sier ja, altså fordi et av problemene var at det ikke lot seg gjøre å åpne luka til Apollo raskt nok, sånn at de som sto utenfor og så på, de kunne se at det brant der inne, men de rakk ikke å få opp luka fort nok. Så det ble gjort en rekke tekniske forbedringer, og alle sier jo det at hadde man ikke gjort de tekniske forbedringene, hadde man bare sendt Apollo opp som den var i 1967, så ville folk definitivt ha dødd i rommet. Da ville du fått det samme som sovjetterne fikk i 1971. De ville ha dødd av en brand eller av luftmangel, et eller annet, fordi det var så teknisk uferdig.
Men du, nå sa du, nå kom du et stikkord her som måtte bringe oss over på neste runde med body counts. Det jo de som sovjetterne, russerne og Roskosmos står for. Hvordan har det vært der? Vi vet jo innledningsvis, som ble nevnt, at de har en bedre track record på å holde liv i astronautene sine enn det amerikanerne har.
De har det. Offisielt så har, som sagt, 4 kosmonauter dødd, og det var da Vladimir Komarov i 1967 med Soyuz 1, og så var det da disse 3 astronautene i kosmonautene i Soyuz 11, Volkov, Patsajev og Dobrovsky. Og alle disse kosmonautene døde fordi at Soyuz på det tidspunktet fremdeles var en litt sånn shaky konstruksjon. Det med Komarov døde fordi fallskjermen ikke falt seg ut. Det var velkjent at de slet med utløsning av fallskjermen, bremsefallskjermen på Soyuz, og men de måtte jo teste det ut, så det er jo faktisk ikke helt tilfeldig at astronautene i Apollo 1 dør under testing, og kosmonauten i Soyuz 1 dør under testing. Det var jo en sånn fase hvor all teknologien var helt ny, og de presset den til de ytterste grenser, og så er det verdensrommet, så alt er ekstremt, ikke sant? Så der Apollo 1-branden nesten stoppet månelandingene, så vet vi at Soyuz-ulykken i 1967, den stoppet i praksis de sovjetiske måneambisjonene, for de hadde jo planer om å dra til månen med en kjemperakett, eller eventuelt å sende folk i bane rundt månen. Det var jo derfor amerikanerne dro av gårde med Apollo 8 for å komme et sånt forsøk i forkjøpet, men det var ikke aktuelt for sovjeterne å gjøre det da, fordi at Soyuz var alt for buggy, rett og slett.
Er det, altså nå snakker vi om de aller fleste som har dødd på vei opp eller ned. Er det noen som har dødd i verdensrommet?
Ja, nei, det er...
Og som flyter rundt der oppe, fremdeles?
Åh, ja, akkurat. Ikke som vi vet om. Vi har altså disse 3 som døde i Soyuz 11, de kom ned igjen. Og så har vi, og her kommer vi til problemet med Sovjetunionen. Vi vet jo hva slags regime Sovjetunionen var. Det var et regime med masse hemmelighold. Det var et regime som ikke nølte med å lyve, særlig hvis det var til fordel for dem. Og det har jo ført til, altså sånne regimer fører jo alltid til masse spekulasjoner. Da, for eksempel sånn til Nordkorea i dag, ikke sant? Så mye spekulasjoner, men det er jo ikke rart, for at hvis du holder alt hemmelig, så tror folk at du lyver hele tiden. Og vi vet i ettertid, altså mens det pågikk romkappløpet, så insisterte sovjeterne på at nei, deres romfart var perfekt. De hadde ingen dødsulykker. I ettertid så vet vi at det var jo faktisk folk som døde under trening der nå, blant annet en som het Valentin Bondarenko. Han døde faktisk rett før Yuri Gagarin ble skutt opp, så døde han under trening. Men det holdt de hemmelig. Og når da sånne navn begynte å lekke ut, og sovjeterne nektet for at det hadde skjedd, så begynte folk å si, unnskyld, men hvor mange har de egentlig, ikke sant? Hvor mange har de egentlig der oppe? Og det finnes en teori, eller fantes rett etter at Gagarin ble skutt opp, så var det en amerikansk forfatter som heter Robert Heinlein, han som skrev boka som ble til den ganske blodige og fascistiske filmen Starship Troopers.
Ja, så deilig! Ja. Det var godt at vi fikk tatt inn den litt. Den har vi vært innom før.
Den har vi vært innom før. Glanazistene kjemper mot insekter, kan vi kalle filmen.
Yes.
Men i hvert fall, den filmen, han var jo en kjent forfatter på det tidspunktet, og han var invitert av den sovjetiske regjeringen, og han var der i mars 1961. Gagarin ble skutt opp i april. Når han kommer hjem til USA, sier han at han møtte mange sovjetere med tilknytning til romprogrammet som insisterte på at bare dager før Gagarin ble det skutt opp en kosmonaut i en kapsel. Den kapselen kom ikke ned, og kosmonauten var drev der oppe, med andre ord, han døde der oppe. Og Gagarin var med andre ord nummer 2. Men igjen, altså, det er aldri bekreftet fra noe hold. Amerikanerne har ikke bekreftet det, og sovjetiske arkiver som har åpnet nå sier ingenting om dette. Så det er antagelig bare et rykte det også.
Så det er mye rykter her, og alle de som eventuelt kanskje ikke har dødd i verdensrommet, det er bare konspirasjonsteoretikere som legger frem.
Men vi må vel komme en sånn liten YouTube-advarsel her, for det finns en ting der ute. Hvis man begynner å google på sånne der Soviet cosmonaut-ting, så vil det dukke opp. Og dette kanskje den mest kjente sovjetkonspirasjonsteorien, og dette de italienske brødrene Giudica Cordiglia. Det var to radioamatører på 60-tallet som satt opp sine egne mottakere utenfor Torino i Nord-Italia. Og i årevis så mente de at de fanget opp signaler fra verdensrommet, fra sovjetiske kosmonauter og fra sovjetiske romkapsler og romfartøyer. Og de påstod at de hadde avslørt masse hemmelig som sovjeterne offisielt ikke ville snakke om, som for eksempel, de hadde hørt kosmonauter i bane før Gagarin, de har hørt kosmonauter som går tomme for luft og dør, og de har også blant annet, de påstod at de hørte en kvinnelig kosmonaut lenge før Valentina Tereshkova ble skutt opp, så har hørt en kvinnelig kosmonaut som høres veldig lei seg ut, og som snakker om at hun ser flammer utenfor romkapselen, og ja, vi kan høre på lydklippet her. Og igjen, det ligger der ute, så hvis man vil, så kan man høre på det. Jeg synes ikke det høres sånn spesielt troverdig ut, men det viktige her da, dette litt som du månekonspiranoia, hvor en av konklusjonene våre var at en av grunnene til at det lite sannsynlig at Apollo-landingene feika, at sovjetterne overvåket alt amerikanerne gjorde og ville ha avslørt det på et blunk. Det gikk begge veier. Amerikanerne masse overvåket. Sovjet selvfølgelig gjorde det. De lyttet på absolutt alt, og særlig på det fra verdensrommet. Så at to italienske brødre skulle fange opp masse signaler som amerikanerne ikke fanget opp, det har ingen troverdighet. Jeg kan love deg at hvis CIA hadde fanget opp en kosmonaut før Gagarin som dør i rommet, skal jeg love deg at det hadde de fortalt verden.
Ja, det vil jeg tro. Ja, da hadde vi visst det for lenge siden. Ja. Men da kan vi jo etter hvert altså konkludere med, som jeg sa i sted, HMS Nils sa at verdensrommet ikke bare er det space is hard, men space er egentlig ganske trygt, da, sånn statistisk sett.
Space er statistisk sett egentlig ganske trygt, og ja, skal man dømme etter statistikken for en del romfare, så kanskje det å fly rundt i militærfly egentlig kanskje vel så farlig. Yuri Gagarin døde jo faktisk under en flygning med et MiG-15 militærfly i 1968. Det førte jo selvfølgelig også til konspirasjonsteorier, selvfølgelig, by the way.
Ja, men altså, nå er det vel sånn at alt noen gjør som er fremtredende og som har gjort et eller annet som kanskje er litt cutting edge, og når de dør, så er det en konspirasjon. Og så er det sikkert et eller annet, bare for å ha nevnt det sånn på tampen her, Eirik, så er det vel sikkert noen konspirasjoner rundt hvordan Werner von Braun døde, og så er det helt sikkert, vil komme garantert konspirasjonsteorier rundt når Elon Musk på et eller annet tidspunkt legger på røret. Det blir noe da også, ikke sant? Ja, tror du ikke det?
Jo da, de finnes jo allerede, og det verste alt er at på Twitter så gjør han jo sitt beste for å bidra til dem. Men vi kan jo helt på tampen her, siden vi inne i en sånn tid hvor vi driver med et stort sosialt eksperiment, så kan vi gjøre et lite sosialt eksperiment. Det går jo faktisk an å lansere en konspirasjonsteori her, da. For det en ting ved det vi har snakket om nå den siste timen som ganske påfallende.
Okay, kom igjen.
Det som følger. Amerikanerne har tre store dødsulykker i rommet, ikke sant? Det liksom sånn Apollo 1, det Challenger, og det Columbia. Og de skjer alle sammen, altså henholdsvis 27. januar, 28. januar og 1. februar. De skjer innenfor et tidsrom på 4 dager. Hva sannsynligheten for det, folkens? Det noe på gang her? Nej da, selvfølgelig ikke. Men det er sånn folk tenker, ikke sant?
Ja, det klart.
Men det jeg begynner å lure på nå her. Men har vi satt i gang nå, Nils Johan? Får vi nå?
vi kan bare håpe. Tenk så gøy det hadde vært hvis den hadde tatt en runde, og så hadde den kommet tilbake til oss, og plutselig så hadde det stått en representant fra den amerikanske regjeringen på døra og sagt, dere må dere slutte å sende og drive med usannheter, og så blir vi sendt til Guantanamo eller et eller annet sånt. Det hadde vært fint, Erik.
Herregud, hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Jeg har ødelagt privatlivet mitt for årevis fremover. Men uansett,
ja, nå kan du angre.
Jeg tror vi for så vidt har svart på spørsmålet vi fikk. Men igjen, tusen takk for det spørsmålet, og Vi kommer jo til å legge ut, jeg kommer til å legge ut ganske mye lenker etter dette, for vi har sagt ganske mye, og jeg synes det helt rimelig at vi også liksom dokumenterer det litt grann.
Ja.
Og så der det bare å følge med på, som vanlig, på romkapsel.no.
Facebook? Og på Facebook Romkapsel, der kan man, vi bare plugger det på tampen her også, Erik, at der kan man jo også gå inn og kjøpe en t-skjorte med vår eminente logo på, hvis man ønsker seg det. Det setter vi veldig pris på. Det en liten støtte til oss. Og så skal vi også benytte denne anledningen da, til å takke alle som har vipsa oss, og som vipser penger til oss. Bare søk opp Romkapsel. Hjertelig tusen takk til alle dere, også i disse koronatider. Tusen, tusen takk. Og så kan vi da, Eirik, trygt og godt i hver vår lille arbeidshest av en Soyuz-romkapsel dale ned med fallskjermer som har løst seg ut. Det god temperatur, vi kan puste normalt og lande pent og trygt og bli tatt godt imot av noen røslige kasakhstanske herremenn når vi nå går ned for landing.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.